Hefurðu geirt þetta?
Jó, ekki nákvæmlega eins. En við vorum nú að tala huldufólk þarna áðan. Lærður þú nokkuð tíma nokkuð svona af þulum eða kvæðum eða sálmum sem voru eignaður huldufólk?
Nei, ég hef aldrei heyrt það. Ekkert lært það og ekki heyrt talað það.
Tóku menn nokkuð eftir búskaparlegi huldufólks?
Nei, sko, ég hef ekki heyrt talað það nema þessar sögur sem að mér voru sagðar
Já.
Sem barni. En ég hef ekki heyrt talað það.
Nei.
Annars var talað eitt bónda í meðalandinu sem hafði aldrei orði heilus að það skildi enginn í því hvernig hann fekk hei. Og það var nú eignaðan huldufólki. Hann hefði fengið hei hjá því. En hann gaf það aldrei upp. Það var nú eins og munnmælasögur voru. Náttúrulega það skrítið að hann skildi alltaf geta komist það með sína skepnur þó hann verið heilaus. Þetta var nú fyrir mitt minni en það var oft minnst á þetta.